When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn der feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finn ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Hva skjer med kroppen etter at du har født? Hva egentlig en mammakropp? Hvilke utfordringer kan den by på? Og hvordan kan man fikse det? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Tine Oppedal og Charlotte Kristiansen.
Hei!
Hei! Dere osteopater og fysioterapeut. Det du, Charlotte.
Ja, det stemmer.
Og vi skal snakke om mammakroppen. Hva de vanligste utfordringene etter at man har poppet ut en unge?
De vanligste utfordringene ofte at de føler at kroppen litt fremmed. Underlivet deres ikke alltid som før. Magen henger litt mer. Det de vanligste utfordringene de opplever rett etter fødsel.
Ja, og det fordi man har fått en unge
født
ut.
Født et barn.
Ja. Ja, og hva består de I da? På en måte? Hva det som egentlig har skjedd? På en måte?
Ja, det jo under selve... De fleste har jo ikke hatt så veldig mye forhold til bekkenet sitt kanskje før, spesielt bekkenbunnen. Det en kroppsdel det ikke har vært så veldig mye fokus på før man skal plutselig inn til gynekologer og jordmor og teste og undersøke og kjenne. Så man får kanskje litt nytt syn på det når man gravid. Og så det jo at kroppen endrer seg. Magen blir større og strukket, og man får et annet tyngdepunkt I bekkenet. Man får kanskje litt vondter. Noen har et veldig fint svangerskap. Og etter Etterfødsel det kanskje det, eller selv underfødsel og etterfødsel. Nå kommer det an på hva slags fødsel man har. Noen har en veldig fin fødsel, selv om det veldig vondt. Og andre har kanskje litt mer traumatisk fødsel, hvor de må klippe litt, eller at de kan revne, og noen får jo totalrupturer, litt som har vært I media det siste. Og det kan være ganske heftig. Og så det jo den tiden rett etterpå. Det mye blødninger og ting man må forholde seg til, som man kanskje aldri har vært borte I.
Men alle disse tingene, altså I hvert fall mange av disse tingene jo helt normale, ikke sant?
Ja.
Helt normalt.
Helt normalt.
Hva det som ikke normalt da?
Ikke normalt når vi pleier å snakke om barselstida. De første 6-8 ukene så skjer det veldig mye som kroppen fikser opp I selv.
Det ganske imponerende egentlig dere.
Det helt fantastisk.
Det veldig kult.
Og de ukene skal man bruke godt og ta det med ro og hente seg inn igjen etter fødsel. Etter disse 8 ukene, da har kroppen på en måte hjulpet til veldig mye selv, og hvis man da for eksempel har store urinlekkasjer, altså man tisser på seg, det mindre normalt etter hvert. Det på en måte hvis du våt ned til knærne når du skal løpe til bussen, eller du kan ikke løfte barnet ditt uten at du tisser på deg. Det mer unormalt.
Hvis du skulle gått inn I en av de der, hva var det første dere sa der en vanlig utfordring?
Bekkenbunnen generelt, ja. Det jo lekkasje henger jo veldig sammen med det da.
Ja, for at du sa sånn, nei, vi har ikke så god kontakt med bekkenbunnen, hva bekkenbunnen egentlig?
veldig godt spørsmål. De, som sagt så har ikke de fleste noe forhold til bekkenbunnen sin før de skal føde, eller at det har kanskje blitt et problem heller. Bekkenbunnen muskulaturen som I underlivet, det som danner kjeden og endetarmen og urinrøret. Så de musklene som I underlivet, rundt underlivet. Og når du ved en vaginal fødsel, så skal barnet ut gjennom kjeden, og da strekkes de musklene I underlivet opp til 3 ganger sin lengde.
Oi.
Så 300% strekkes den. Og det skjer helt, det skal skje, og det, det går veldig ofte veldig bra. Vi laget for det. Alle kvinner føder, og laget for å føde, men... noen kan kanskje ha litt problem med bekkenbunnen fra før, som ikke svangerskapsrelatert, men sånn at de kan ha en veldig stram bekkenbunn fra før, kanskje, at muskulaturen som alle andre steder I kroppen. Mange som har drevet mye med idrett, vi sitter veldig mye, går I stramme klær, sånne ting som kan bidra til at muskulaturen der også blir stram. Og det kan være komplikasjoner under fødsel som gjør at det blir rifter og rupturer, sånn at det blir en, kan være en direkte skade på bekkenbunnsmuskulaturen. Så det jo en veldig vanlig ting som kan skje, men når den også blir strukket så mye, så det jo naturlig da, blæra ligger rett oppå muskulaturen, og hviler på den, det jo rolle, altså, den oppgaven til bekkenbunnen jo å holde organene oppe, det jo nedre del av buktrykket vårt, sånn at blæra ligger og hviler der, kjeden går gjennom, og endetarmen går gjennom. Så den skal jo, muskulaturen der skal på en måte støtte opp alle disse organene.
Mm.
Og når du føder da, så blir jo den strukket så mye, som helt vanlig. Så hvis du går rundt og kjører burpees uka etter at du har født, så kanskje ikke det det smarteste, heller ikke å løpe og sånne ting. Og det jo det som I forhold til treningsråd da, så det jo veldig mye forskjellig man anbefaler. Og det vanskelig å si noe som bra, og hvilken uke og hvilken måned man skal gjøre ting. Fordi vi så forskjellige, og alle fødsler så forskjellige. Så det det som det kanskje det vi får mye spørsmål om da, I forhold til trening, som vi skal snakke om litt etterpå, jo det med hva burde man gjøre, hva burde man ikke gjøre, hvilke øvelser, når og hvordan. Og,
ja, men hvis man skulle lokalisere, dette blir man jo veldig bevisst, eller jeg føler at ofte hvis man går på sånne kontroller når man gravid og sånn, så snakkes det om bekkenbunnen da.
Ja.
Og det jo det det man strammer når man kniper igjen, hvis man tisser og vil stoppe å tisse.
Ja, en fin test å se når du sitter på do og tisser, om du klarer å stoppe strålen. Men det en test, og det skal du ikke bruke som treningsmetode, for da kan du forstyrre litt blærefunksjon også. Men det en veldig lett test å gjennomføre
selv. Men det godkjent hvis man klarer det?
Det kan være det, men så må du også teste det I forhold til løping og sånn. Så kan det hende at du ikke sterk nok allikevel. Men ja, okay. Da har du I hvert fall kontakten. Da vet du hvilket område som du skal knipe på.
Ja, for dette noen som ikke vet det.
Eller? Mange presser I stedet for å knipe. Det det lille løftet.
Eller knipe rumpa. Eller knipe rumpelår, at de bruker alle andre muskler for å mage. At det blir veldig mye. Bekkenbunn ikke så lett å få tak på og kjenne på, så vi undersøker jo det på våre pasienter, både gravide og de som har født, at vi kan gå inn og kjenne på bekkenbunnen og kjenne at både fysioterapeuter og osteopater gjør det, at de tester bekkenbunnen, og at de klarer å knipe riktig, og så gir man øvelser som du kan gjøre hjemme.
Men kanskje vi skulle gått, siden vi allerede så godt inn I bekkenbunnen her, damer,
ja.
skulle vi tatt litt sånn der do's and don'ts, da? Eller ikke sant? Hva foreslår dere? Hvordan kan man sikre en sunn og glad bekkenbunn?
En sikker og klar. Det som rådes hvis du usikker, så anbefaler vi å oppsøke noen som jobber med kvinnehelse, som kan dette, og be dem få dem til å veilede deg. Og så vite at du får riktig knip. Det ene å knipe tissestrålen, og det andre eventuelt å ta en finger inn I skjeden og kjenne om du klarer å klemme litt rundt.
Ja.
Da har du et utgangspunkt. Og så det konservativ behandling, eller at øvelser du kan gjøre selv, knipe 3 ganger av 8-12 repetisjoner.
Du knipe og ikke holde, eller?
Du skal knipe alt du kan, ta I skikkelig og holde I 4-6 sekunder,
okay.
Og så slippe rolig opp. og så skal du puste inn, puste ut, og så gjenta det.
Jeg lurer, altså, det som gøy, jeg lurer på hvor mange som hører på dette som faktisk sitter og kniper akkurat nå. Ja. For at jeg klarer ikke å snakke om dette uten
det veldig, 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 veldig.
Det veldig bra det, nå kan de ta seg tid til det å gjøre det akkurat nå.
Ja, det gøy å tenke på. Okay. Ja, så, greit, det var, det, så hvis man ikke klarer å lokalisere det, så burde man få hjelp til å finne ut av det.
Veldig greit å oppsøke hjelp da, sånn å vite at du gjør det riktig fra starten. Mm.
Og det det, eller?
Og så det jo før, altså dette jo da etter man har født, men det jo veldig lurt å sjekke bekkenbunnen sin før. Det jo en unge som skal gjennom den fødekanalen, og veldig fint å starte og ha kanskje litt kontakt der, og før du skal, ut, før du skal føde. Så vi tester de gravide som hos oss, kanskje for andre ting, at de har smerter i bekkene for eksempel. Og da undersøker vi og sjekker bekkenbunnen, og så kan vi veilede de der allerede til å gjøre kan gjøre knipeøvelser.
Men knipeøvelser, det jo høres som en veldig enkel løsning, ikke sant? På, og det det, altså, hvor fort virker det da, hvis man tister på seg når man løfter ungen, eller løper, eller nyser, eller noe sånt?
Det kommer an på graden av, hvis du har at du har vått ned til knærne, så kan det ta lengre tid, men det et halvt års trening, regelmessig trening, som har vist veldig god effekt ja. Via forskning.
Så det så, langt, så lenge, ja. Mm. Men jeg har hørt om sånne vekter. Det, hjelper det å ha sånne vekter inn i tissen?
Det veldig omdiskutert. Om det viktigste egentlig riktig instruksjon på hvordan du skal gjøre det. Noen kan føle effekt også av vekter, men det litt smak og behag.
Men en sterk bekkenbunn, kan det også gjøre at du får ha bedre sex? Det har jeg også hørt.
Ja og nei. Ja, det er lurt å ha en god kontakt med bekkenbunnen og klare å knipe og slappe av. Blir den for, og det kan jo bedre sexlivet, at kvinnen klarer å ha en god kontakt og klarer å knipe igjen rundt penishodet. Det vil faktisk føles mye bedre for mannen. Men vi ser jo veldig, veldig mange som har motsatt effekt. At det så stramt i underlivet, at de får veldig mye smerter ved samleie. Men, det også et veldig vanlig diagnose, som heter vestibulitt, eller vulvodyni, som betyr smerter i underlivet, og veldig, veldig mange opplever da svie og smerter ved samleie.
Går det an å ha for... hvordan den sykdommen en ting, men hvis man, kan man være for altså musklene for stramme?
Ja.
Og hva gjør man? Kan man gjøre noe motsatte tøyelse på en måte?
Ja, da det avspenningsbiten som viktig. Ah. Det med å, som jeg sa, med å puste inn og ut mellom hver repetisjon som du gjør, for du skal klare å knipe og ta i, men du skal også klare å slippe bekkenbunn. Og det snakket vi litt om tidligere i dag, som det mange som ser for seg at de veldig slappe i bekkenbunnsmuskulaturen etter en fødsel, men når vi begynner å spørre om, har dere hatt samleie igjen da? Og da det mange som, ja, det kjempesmertefullt, det stramt. Det kan bli arvev også etter, etter en fødsel, og da det like viktig å enten få behandlet eller tøyd på det selv.
Ok, hva var det så, er vi liksom i mål på bekkenbunnen nå, føler dere, eller?
Ja.
Ja.
Hva var neste utfordring damer har etter fødsel?
Det jo mye fokus på mage. Og magemusklene, som en del av bekkenet, og mye av det vi fokuserer på når, det mye bekken, når vi har fokus på bekkenbunnstrening også. Så det jo veldig mye både utseendemessig og funksjon.
Ja, for hva det som skjer med magemusklene da? Altså, magen vokser når man har babymagen, men ja. Hva det som skjer med musklene og det inni der?
De rette magemusklene, den sixpacken som man kan se på de flotte, fine, ja, den som vi alle har masse av. Nei, den man ser på bildet, så ser man de rette magemusklene. De deler seg, og det skjer helt naturlig, det skal skje. Så det ikke noe farlig, det høres jo litt brutalt ut for noen, at de deler seg i to, og noen sånn, kan man da kjenne rett inn i tarmen, og det høres litt ekkelt ut, men de skal dele seg i to.
Kan man kjenne rett inn i tarmen da?
Ja, på en måte, man kan ikke kjenne rett inn på tarmene, du har en bindevevshinne ja. Som dekker, og som på en måte blir en i stedet, men det ikke noen muskler der som mellom, nei, det bindevev da. Så de deler seg og, i takt med at magen vokser, og når barnet kommer ut, så blir jo magen mye mer slapp. De fleste ser jo litt gravid ut rett etter fødsel også. Det kan, ja, og det kan ta en god stund før det trekker seg tilbake. Og det mye som skal vokse tilbake naturlig. Og det snakker vi veldig mye om på våre treningstimer og kurs, at vi ikke ønsker at man skal starte for tidlig. Det jo litt sånn, kan være litt treningshysteri blant de som har født, og man veldig redd for kanskje ikke å få tilbake den kroppen man hadde før. både strekkmerker og at man går opp I vekt, men også at man at magen blir veldig slapp, at huden blir så strukket, at man får veldig slapp hud. Men vi jo på en måte mer opptatt av den funksjonen, at dette skal vokse sammen igjen. Og da har du en diagnose som heter rektusdiastase,
Fancy.
Som betyr bare at ikke magemusklene har vokst sammen. Og da får man en sånn åpning, så hvis man ligger på ryggen og gjør en sit-ups, så kan du stå nesten litt sånn opp, som et telt, at magen gjør det. Og det gjør det naturlig når du gravid, men det skal ikke være sånn etterpå.
Så det kan man på en måte se?
Det ser du hvis du ligger på ryggen, og så løfter du hodet og ser mot navlen din og gjør en liten sånn sit-ups, så skal det ikke gå opp og stå opp som et liten sånn telt. Og du skal heller ikke ha, hvis du kjenner på magen din, så skal det ikke være noe mellomrom mellom musklene. De skal vokse sammen.
Hvor lenge etter fødselen skal de være?
Ja, det vel sånn 6-8 uker.
Ja, kroppen igjen så gjør den veldig mye de første ukene, og så det noen som trenger hjelp da, til å få riktige øvelser for at de skal tette seg mer. Men der igjen vi opptatt av spennende, og man har litt deling, det bør ikke ha noe betydning egentlig for at du skal få masse plager etterkant, men det det å få kontrollen via bekkenbunnen og den dype magemuskulaturen som vi litt opptatt av da.
Men det sånn, jeg trener jo ingenting, så bare, og det, vi har laget en episode før om mammakroppen, og da handlet det mye, snakket vi egentlig mye om det der forventningene, og det med den følelsen, altså om holdningen egentlig, til at mammakroppen når den har fått et barn skal se så stram og fin ut og vises på Instagram og så videre. Så det føler jeg vi har dekket. Men er det sånn at alle burde, altså må man trene når man har fått barn?
Nej, altså det er jo ikke sånn at trening, det jo forskjellig hva mener man med trening. Det jo lurt, hvis det man kanskje bør da, hvis man skal si minimum, jo, og det som lurt I forhold til lekkasjeproblemer og det man har vært gjennom ved en fødsel og et svangerskap, jo å trene bekkenbunn. Men det ikke sånn at alle må trene opp til 6 måneder. Det det som vist hvis du har mye lekkasje. Og det ikke sånn at alle kvinner som føder får lekkasje.
Ja, men en ting hvis man har disse problemene, så, ja. Så må man adressere dem for å få det et godt liv. Jeg vel skapt for at det naturlig skal gå seg til. Ikke sant? Men nå satt vi kanskje ikke så mye på kontor og sånn, da kroppene våre ble designet.
Og fysisk aktivitet jo anbefalt uavhengig om du har født eller ikke. Så trening bra. Og i forhold til når du har fått et barn også, så skal du jo være sterk nok til å løpe etter dem og holde deg aktiv, men fysisk aktivitet, det så mangt da. Så det ikke alle som trenger og må gå inn på et treningsstudio for å kjøre tung styrketrening. Det veldig mye, det mye du kan gjøre hjemme på stuegulvet, sammen med barna også.
Ja, det blir veldig enkelt. Satt I system da. Nå liksom alt satt veldig I system. Man skal gå med, alle på lekse, alle skal gjøre sånn, skal timer, og når du født, så må du gjøre sånn, og så må du sånn, og så bør du trene sånn, og må ikke for Guds skyld gjøre det. Og det ikke nødvendigvis sånn, det å være aktivitet, gå tur, starte bevegning, men kanskje ta en sjekk. Det, ikke sant? Jeg synes jo det bør være, jeg tror vi begge enige om at det bør være en form for sjekk som burde være statlig også kanskje. Når du har født, at du kommer inn og får sjekket, har du kontakt med bekkenbunnen, magemusklene vokst sammen, det jo kjempefint å vite, og står alt bra til, ja det gjør kanskje det, da det ingen hinder. Tren hva du vil, når du vil, så lite du vil, så mye du vil. Gjør akkurat det som passer deg. Å være fysioaktivitet kan være å ta seg en sykkeltur I marka med hele familien og barna. Det kan være å gå en tur, gå litt I opp og bakke, kan dra og svømme, du kan trene på treningsstudio, det mye, det ikke sånn at du må dra på veldig organisert trening.
Nei, og nå det jo sånn at man sitter I kø dritlenge og I bilen for å løfte ting opp og ned. Det jo litt komisk det også. Men det jo, altså, selv om jeg ikke en sånn treningsfantast, så det jo mange som det der ute, og som finner masse ekte glede og overskudd og koser seg glupp med det. Så for, og de også en del av dette programmet. De hører også på dette programmet. Men og da det sikkert mange som lurer på, når det man kan begynne da? Når det jeg kan få tilbake den Sånn, og hvertfall når man sånn inne mye med en unge, og det kan være deilig å bare få seg den egen tiden. Når det man kan begynne å trene igjen?
Og det jo også veldig individuelt. Har du trent under svangerskapet, føler deg at du kommer kjapt I form, begynn å trene, bygg deg opp igjen etter fødsel. Det kan du gjøre. Noen gjør det fra 2 uker etter fødsel, andre har det tøffere den første tida. Ja, da venter de til 3 måneder, så det ikke noe fasitsvar.
Men jeg trodde liksom de første 6 ukene så skulle man være litt sånn I dvale.
Ja, litt den første tiden, og det jo veldig, har du tatt keisersnitt, eller har du hatt vaginalfødsel for eksempel, det jo to forskjellige utgangspunkt. Du veldig aktiv og trener I svangerskapet, og føler deg ganske fin dagen etter, to dager etter fødsel. Mange gjør det, jeg har hatt en veldig ordentlig fødsel.
Og, så kan du gå en tur liksom.
Så det ikke noe problem å gå en tur i det hele tatt, så kom i gang så fort du føler at det ordentlig, men ikke det der sånn som det presset som du nevnte da, det at man føler at shit, jeg må liksom komme meg ut og trene spesifikt, gå og løfte vekt. Det ikke det fokuset
man... Ja, det ikke noe med styrketrening? At man, ja. At det skal man, altså en ting å gå en tur med vognen, eller sånn, være ute og lufte hunden og sånn, men å liksom legge opp til at man skal trene
Og det tilbake på bekkenbunnen, sånn. Da, på lekkasje. Ja. Når du vet, hvis du har hatt en vaginal fødsel, og du vet at bekkenbunnen din blitt utsatt for et så stort traume, Så selv om det helt naturlig, men det tar en stund før dette går tilbake, og inni magen også, hele livmoren som egentlig like stor som en knyttneve, har rommet et barn og blitt strukket så mye, alle organene presset ut i siden, ligamenter blitt strukket, dette skal også vokse tilbake, og du har en blødningsfase som varer opp til 2 måneder, alt dette skal gå tilbake og trekke seg tilbake, så hvis du starter med veldig tung trening, litt for tidlig, så kanskje ikke det så heldig. Men trening veldig individuelt. Du kan gå en tur, du kan gå tur med venninner, du kan trene litt en kroppsvekt hjemme, du kan gjøre yoga, pilates, det mange muligheter. Men kanskje litt sånn med skjønn, trening veldig, veldig individuelt.
Mm.
Og det ikke farlig å begynne å trene etter svangerskap. Det eneste øvelsene som vi, hos oss i hvert fall, kanskje ville holdt oss unna de første månedene, øvelser som går på de rette magemusklene, fordi man ønsker jo å la musklene vokse sammen først. Og det skjer jo ikke før om noen måneder. Så hvis du går og setter deg i planken hjemme på stuegulvet eller på sats 3 uker etter fødsel, så forstyrrer du den naturlige prosessen som
magemusklene. Det er jo viktig. Det er kjempeviktig, for det er ett unntak, og det de altså, trener de rette magemusklene. Mm.
Det kanskje en av de, og det det vi får mest spørsmål om også. Veldig mange, vi hører jo fortsatt at noen sier, ja, men legen min, jeg var hos legen min ikke lenge etter fødsel, og han sa det var helt greit for meg å sitte i planke. Det kanskje ikke vi helt enige i. Og det sier seg jo litt selv også, når dette skal vokse sammen.
Det veldig forvirrende da, når legen sier en ting og dere sier en annen
ting. Ja, det veldig forvirrende. Det synes jo vi også litt vanskelig.
Ja.
Og det vanskelig for oss å ta stilling til, fordi jeg vet ikke hva slags bakgrunn han har, eller hva slags kunnskap han har innenfor kvinnehelse. Men når vi vet at diastasen der, det en helt naturlig prosess. Dette skal vokse tilbake. Samme med bekkenbunnen, så for meg det litt sånn common sense også, at la dette hvile litt. Man kaller det noen for det 4. trimester, de første 3 månedene. Vær hjemme, kos med babyen din, bli kjent med babyen din. Kom kanskje litt inn i rutiner, overlev netter uten søvn, og amming, store pupper, det lekker overalt, man blør, det mye som skjer. Så det å begynne å melde seg på masse treningstimer bootcamp. Og bootcamp de første ukene, det ser jeg ikke helt poenget med. Og de som vi ser jo mange som litt for ivrige i begynnelsen, som kommer tilbake etter over et halvt år med plager, fordi de kanskje har startet tidlig. Og da det hovedsakelig magemuskulaturen, eller da at ikke dette har vokst sammen, og bekkenbunnsproblematikk som lekkasje, som de største tingene.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hva med bekkenløsning? Det det jo mange som opplever. Hva egentlig bekkenløsning?
Bekkenløsning en normal fysiologisk prosess som skjer hos alle gravide.
Alle får det.
Alle får, for vi skal klare, bekkene skal klare å romme et barn I fødselskanalen, men så det noen som får symptomgivende bekkenløsning. Vi går mer og mer over til bekkenrelaterte plager, fordi, nettopp fordi bekkenløsning da en normal prosess, men så det når man får gangvansker eller andre symptomer som kan gjøre det ja, vanskeligere for de da.
Og, det, og ganske ofte så blir jo det, går det over etter at man har født, men noen ganger gjør det ikke det. Mm. Hvordan kan det liksom oppleves?
Det jo ofte smerter I skambeinet, eller symfyseleddet, det som helt foran, nederst på magen. Der det ofte smerter, smerter ut I lyskene.
Det rart og... ikke vi har et bedre ord på det beinet der, egentlig.
Ja, det forferdelig. Skambeinet, det ikke så mye skamme over.
Altså, ikke det helt sykt?
Det veldig rart. Det mange som sier det når vi sier det til pasienten vår, at hvis noen skal kjenne på skambeinet, så sier hvorfor heter det skambeinet? Da, nei, det vet jeg ikke.
Hele systemet heter jo noe med skam før. Men det nei, mener jeg, shoutout der ute, finn på et nytt ord ja, til noen enig, ord som vi har ikke noe forslag. Men ok, skambeinet.
Ja, så skambeinet, eller symfysen da, som vi heller liker å bruke, der det mange som får smerter. Og så det lysken, nederst I korsryggen ved korsbeinet. De leddene det veldig vanlig at man får smerter I når man har bekkensmerter. Og dette kan også stråle litt ut I setet, det kan stråle ut I beina. Det ikke noe farlig smerte, veldig ubehagelig, og det veldig forskjellig hvilken grad man har det. Noen kan kjenne at jeg kjenner det litt etter en lang dag på jobb, eller hvis jeg har stått lenge og jobber som lærer kanskje å sitte lenge. Og noen kan ha så store smerter at de blir sengeliggende, går på krykker. Så det veldig, altså bekkensmerter under svangerskap og etter veldig individuelt. Kan behandles på forskjellige måter.
Ja, så da kan man nesten ikke gå inn I liksom, akkurat hvordan man... For det avhenger veldig av den
egne... Det avhenger egne. Veldig av personen og hva de gjør, hva slags jobb de har, så ja. Man prøver helt tilrettelegge for det, at man kan være I jobb så lenge det lar seg gjøre, og kanskje ikke bære så mye, finne ut hva som trigger det. Blir det vondt av å gå veldig mye, stå veldig mye, for eksempel, bruke bedre sko, kanskje sitte litt mer, avlaste litt, ta litt kortere dager... Prøv å tilpasse det litt grann. Det ikke noe farlig tilstand I det hele tatt. Og
det kan være kjempeplagsomt da.
Veldig plagsomt, ja. Men det ikke noe å være redd. Altså hvis man gravid, og man kjenner etter hvert at man har litt smerter I leddet foran, for eksempel, så ikke det farlig, men det veldig lurt da kanskje å gå og oppsøke en terapeut som jobber med muskel-skelettplager, som kan diagnose på bekken. Og så kan man få undersøkt det og kjenne. Og det sammen med bekkenbunn, lekkasje og diastase, så disse på magemuskler, det en veldig grei sak å undersøke. Når man kjenner på pasienten, så kan man I hvert fall det med magemuskulaturen og si veldig tydelig, det en diastase her eller ikke? Pasienten kjenner det veldig godt selv. Og vi gir hjemmeøvelse for det. Så det en veldig, veldig grei sak å få veiledning på.
Og opplever man bekkensmerter som ikke går over igjen, så anbefaler vi å... For da kan du få litt veiledning I forhold til hvilke øvelser du kan passe på, sånn at du kan forebygge til eventuelt nye graviditeter også. Da.
Når det gjelder, altså, selv om løs hud og strekkmerker ikke ikke sant... Mange synes det skikkelig dritt at de får at det,
det
blir sånn.
Forståelig.
Det jo helt forståelig. Mm. Og så det sånn, kan vi si masse sånn, men det skal man ikke bry seg om, sånn her, men så gjør man det likevel.
Ja, det gjør man.
Så det noe man kan gjøre med strekkmerker, kan vi ta det først?
Ja, vet du hva, jeg vet ikke helt.
Det mye kremlige som sier at
de
kan gjøre
råd.
Noe med det.
Nei, jeg vet ikke om det så. Jeg har hørt at det kan være genetisk, og man har forskjellig type hud. Jeg har hørt at mange endrer litt kosten, jeg har hørt mange bruker forskjellige oljer og kremer, og det mange forskjellige merker.
En hel bransje som tjener masse spenn på det.
Ja, som tjener veldig mye på det, og det veldig mye forskjellige kjæringråd, altså man har hjemmesnekret ting som de blander og smører på, og som hørt veldig bra, og det selges jo veldig, veldig mye.
Med lite dokumentert effekt,
ja, så
tror jeg nok.
Jeg vet ikke, faktisk.
Men det viktig å huske på det at man har vært gravid I 9 måneder, og man skal I hvert fall gi kroppen god tid til å hente seg tilbake. Det skjer mye det første året, og så kan man jo hjelpe til noe med trening, mer I forhold til, ikke til strekkmerkene, men Nei. I forhold til løs hud, at man kan trene opp en del, da.
Det var gøy at man kunne ha sånn knipehøvel på strekkmerkene.
Nei, nei, dessverre.
Sånne små, sånn, alle de strekkmerkene
trekker sånn.
Nei, og så det en klok dame jeg kjenner som sier sånn, det vi har jo blitt fortalt at det et problem. Det jo egentlig ikke, altså hvis, problemet at vi hadde ikke vært der hvis vi hadde bare ansett at det skal være sånn. Ikke sant? Det en del av pakka. Mm. Så det noen som har mer av det enn andre. Men det mange som har strekkmerker fra før. Jeg hadde strekkmerker før jeg fikk kid, hvis det lov
å innrømme. Ja, det mange som har strekkmerker. Får de i puberteten, får de oppveksten, og man trenger ikke å være så veldig overvektig eller stor, eller ha mer fett for eksempel på lår, rumpe, mage. Det kan slankere ha også.
Det er bare huden, liksom? Som
det huden
endret.
Som blir strukket, ja. Og det, i utgangspunktet, så det en permanent strekk. Sånn at, men nå har vi kvinner sammen i fellesskap bestemt at det forferdelig og stygt. Og det skal vi ikke ha. Og det jo litt dumt. Vi burde heller fremme
og feire. Jeg synes det folkemøtet der, hvor alle, det var ikke mange kvinner som bestemte det, men det folkemøtet der, så gjerne hatt et nytt.
Ja, det synes jeg også.
Det ikke bare det vi skulle våta som normalt.
Nei, da skulle vi tatt opp en del andre ting.
Det noe hår, og det mye greier som... Ja. Men nå det en gang der, og det egentlig ikke noe man kan gjøre så veldig mye med det.
Nei, altså, ikke som jeg vet om som har. Jeg har ikke noe superråd for det. Jeg vet ikke om du har det slått det.
Nei.
Så det mye råd i forhold til oljer og kremer, og det finner man sikkert på nett, og kan lese seg opp om andres erfaring. Jeg har ikke noe erfaring med det selv, så det vet jeg ikke.
Så hvis man synes det gøy å holde på med, og har placebo-effekt, det også en viktig del, og man skal... Men det egentlig ikke noe vidunderkul der, altså.
Nei, men jeg har hørt mange sier det. Altså, mange som sier, den har jeg prøvd, det funket veldig bra for meg. Har ingen, vet ikke.
Ja, det topp da.
Ja, det kjempebra.
Hvis du synes det funket kjempebra, det kjempebra. Veldig bra.
Og for mange kan det jo falle med tida også, at det ikke blir like synlig som det kanskje direkte etter fødsel, da.
Jeg tror ikke man skal henge seg opp i så veldig hvordan det rett etterpå. Jeg tror det mye som kan skje, ikke bare med strekkmerker, men med hele den rett etter fødselkroppen.
Når det man skal ta en titt på kroppen og vurdere tilstanden da? Når det liksom...
Ja, 6-8 uker etter fødsel, da det de fleste har kommet seg litt over vann, at de har kommet seg litt grann etterpå.
Og... Ja, men skal kroppen være helt vanlig?
Nei. Men da vi tidligst hvis de ønsker å få sjekket bekkenbunn, for eksempel, eller mage, så kan man gå og sjekke det da. Ja. Man kan gjerne vente 3 måneder, man kan gjerne vente 4 måneder. Dette ikke noe man må gjøre.
Men sånn i kroppens utseende, ikke sant?
I utseende så det, vil jeg nesten si, opp mot 9 måneder. Ja. Det tar 9 måneder å lage et barn. Det tar nesten like lang tid, og kroppen går tilbake. Og du får ikke den samme kroppen tilbake. Det ikke, du kan ikke gå og vente på å få den samme kroppen tilbake, for den annerledes. Men den vil, alt vil trekke seg tilbake, livmoren går tilbake, magemusklene vokser sammen, organene trekker seg tilbake der de skal ligge, og bekkenbunnen trekker seg også tilbake. Men man kan gjøre en visse ting for å hjelpe til, og man kan unngå å gjøre visse ting for å ikke stresse det og irritere det i den fasen der. Så opp mot et år vil jeg si er...
Men når det gjelder slapp hud da, for å ta det andre kosmetiske på en måte da, kan man gjøre noe med det?
Nei.
Kan man
det noe du vet om, Charlotte?
Nei, vi anbefaler jo det trening og se hvor mye du kan stramme opp på den måten. Og så det jo selvfølgelig noen som velger å fjerne overflødig hud, men det jo ikke noe...
Men ja, for at dere anbefaler trening, men virker trening mot slapp hud?
Altså, ikke mot slapp hud, men altså, det forskjell på da, huden som ytterst, og så det da fettlaget som ligger under, som alle har, og noen har mer enn andre. Men man har et fettlag, man skal ha et fettlag under, og så det musklene.
Mm.
Så man kan... Det trening hjelper for jo musklene, at man kan bygge større muskler.
Og så blir det mindre fettlag.
Ja, jo mer muskler du får, jo mer fett forbrenner du.
Det sånn at, så langt tror jeg vi alle med.
Ja.
Men den huden som ligger
ytterst... Men huden som ligger ytterst, den vil ikke påvirkes av direkte. Du kan ikke trene bort på den måten.
Egentlig tvert imot, hvis det blir mindre fettlag, så blir det jo mer hud.
Ja, men samtidig, jo mer muskler du får, jo strammere blir du.
Ja.
Sant? Så at hvis du bygger mer muskler, sånn som rumpa da, som de fleste spør om på treningstimene våre, at det liksom, ja, jeg vet det her for at jeg vil gjerne trene selvfølgelig litt sånn funksjonelt, men jeg vil jo ha tilbake rumpa også, den har blitt flat, og jeg savner den, så jeg vil gjerne ha litt større rumpa, og selvfølgelig, det vil alle jenter. Og da kan man trene litt tyngre styrketrening, fordi man bygger mer muskler, og du blir en strammere rumpe. Så det vil jo forme kroppen, på en måte. Men du kan ikke kvitte deg med litt slapp hud, men den kan bli strammere.
Ja.
Og det vil jo påvirke utseendet, hvis det det man ønsker.
Ja, og så det ikke sikkert alle jenter vil ha større rumpe, eller samme rumpe.
Nei, det ikke sikkert det helt.
Hvis det ikke er synes, det lett å tenke at det det, men det mange som tenker, ja, du er mer enn stor nok rumpe fra før, og jeg er fornøyd med min lille flate.
Ja.
Men hvor mye kan man egentlig gjøre selv sånn, mens man går gravida for å forebygge plager?
Det du kan gjøre selv underveis å trene. Vi får veldig mange spørsmål. Veldig mange gravide redde for å gjøre noe feil under svangerskapet. Formen fin, og du føler at du har overskudd til trening, så kan du forebygge ved å trene styrketrening. Og ikke minst denne bekkenbunnen. Gjøre knipeøvelser underveis. Det anbefaler vi også.
Ja.
I tillegg så anbefaler vi også gravidyoga, lære seg gode pusteteknikker som du både kan få hjelp for under fødsel og også i etterkant i forhold til avspenning i kroppen.
Akkurat når det gjelder yoga, jeg hadde aldri gjort yoga før jeg fødte, og det synes jeg skikkelig, det en av de tingene jeg irriterer meg at jeg ikke hadde lært, for først etterpå så skjønte jeg hvorfor det hadde vært lurt.
Jeg gjorde ikke det i mitt første svangerskap, men jeg gikk på gravidyoga i andre svangerskapet, og jeg hadde masse nytte av det under fødsel, for da hadde du noe å ha fokus på.
Ja, og for alle dere som ikke har prøvd yoga og tenker sånn, nei, ikke helt min stil eller sånn, det er det egentlig jeg hadde trengt å vite. Altså, du får noe å konsentrere deg om, og så får du en eller annen sånn der, så lærer man jo litt det der å bare, slippe kontrollen litt, men samtidig beholde kontrollen over noe da, som er pusten.
Mm. Og det viktig emne det der med å, vi jo alle litt sånn kontrollfriks, vi gjør mesteparten av hverdagen vår, har vi veldig, vi tror i hvert fall at vi har veldig god kontroll over den, men når det kommer til fødsel, så får vi panikk. Veldig mange som vi har jo aldri, det blir jo første gang vi føder en gang, og da det veldig sånn som, vi snakket jo litt om det tidligere i dag, Charlotte, at man har lister, man skal gjøre det sånn, jeg vil gjerne at fødselen min skal gå sånn, man planlegger fødselen sin i håp om at det kanskje går sånn. Det blir jo veldig sjelden sånn som man har sett for seg, men yoga en veldig fin måte da å være litt forberedt, som du sier, og ta kontroll over det, fordi man bruker pusten som et veldig, veldig viktig verktøy. Så vi har yoga, gravid-yoga-kurs hos oss, og vi anbefaler det til pasienter uansett hvor de skal gå hen, som en veldig, veldig fin måte å få litt sånn kontakt med bekkenet, bruke pusten, klare å slappe av, håndtere smerte. Det en veldig, veldig fin ting å bruke til å forberede seg til fødsel.
Og når det gjelder trening, da, så styrketrening, hva slags trening det som det lurt å gjøre sånn forebyggende? Sånn, selv en reell trening en stund, det skjønner jeg. Men det noe sånn spesifikt annet man burde...
Det å styrke opp, det egentlig generell styrketrening, men å ikke trene så tungt at du ikke klarer å puste gjennom øvelsen. Du kan jo kanskje kjøre litt lettere vekter når du gravid. Det anbefaler vi. Og mye med egen kroppsvekt. Styrke opp korsryggen for eksempel, som vil få stor belastning når du høygravid. Og også huske å trene musklene mellom skulderbladene, fordi du kommer til å skal amme, bære. Det lurt å være litt forberedt på å trene overkroppen litt også i etterkant.
Det tenker man ikke på, for jeg fikk sånn senebetennelse i armene.
Veldig vanlig.
Ikke sant? Ja. Fordi man bærer et barn, og så sitter man sikkert ikke riktig, og så det amming, og så rugger man hele natten fordi ungen griner og sånn. Nei, så det skulle jeg ha trent mer overkropp da.
Ja, husk å trene overkroppen. Det lett å glemme.
Slyngetrening også en veldig fin måte å trene på. Så da kan man trene avlaste bekkene mye hvis man har litt vondter. De timene vi har, så det flere som har litt utfordringer med hofter og vonde bekken og litt vondt i ryggen og blir veldig fort sliten i ryggen. Så det kan ikke være smerter, men man bare blir veldig fort sliten. Man får mye høyere puls, fortere puls.
Og man er gravid?
Ja, så det er liksom dårligere plass, det litt vanskeligere å puste.
Man tisser litt,
så det prøv å tilpasse litt til, og trening skal jo være en positiv, du skal føle deg, du skal ikke være helt ferdig etterpå, og du skal ikke føles som en negativ at du blir utslitt, det skal være en positiv ting. Så gå en tur i marka en time med en venninne, litt styrketrening, så som du sier også fokusere på overkropp og rygg. Man skal bære og amme mye etterpå. Kan være lurt.
Og ikke kanskje begynne med masse nye aktiviteter.
Det ikke da man skal bli fitness?
Nei, det kanskje ikke helt. Og man kjenner jo ikke kroppen sin, i hvert fall hvis det første svangerskap, da, så kjenner man ikke kroppen sin helt når man gravid. Så hvis man har, selv de som har trent en del før, de kjenner jo kanskje kroppen sin litt mer. De vet hvordan de responderer på trening, og hvordan det kjennes ut når det tungt. Så det blir kanskje ikke, man kanskje litt mer forberedt, man blir ikke så redd. Mens de som ikke har trent så mye før, men som tänker att nå ska jag faktiskt sätta lite igång för nå ska kroppen min igenom en ganska stor utmaning sist det året. Då vill jag kanske bynt lite mer försiktig för de känner inte kroppen sin så mycket så det är liksom det kanske lite irriterande råd men det är kanske det bästa rådet det att lytte till kroppen och känna går det fint att träna knäböj utfall gör lite styrketräning inte några vonter inte några rare känslor ut I benen och I bäcken och det känns stabilt och tryggt så är det ingen problem.
Vad är det där möter ju massa damer I svangerskap eller rätt efterpå? Vad är det där skulle liksom önska att vi snackat mer om som folk är upptagna?
Åh, det är mycket gøy. vi är ju det blir ju lite till att vi snackar om mycket rare äckliga ting för att och det är ju de kanske de tingene vi önskar att det skulle vara lite mer snack om. Jag tror väldigt många kommer liksom försiktigt till oss och säger du jag det läcker väldigt är det bara mig eller är det har jag aldrig upplevt att det är lite flaut det är flaut att snacka om hemorrider den står på topp 3 lista.
Vad är egentligen hemorrider? Okay. Alltså kan vi bara beklagar vi som ja.
Hemorrider
är inne I det landet folkens, vi måste bara vara tydliga.
Och detta är ett fantastiskt tema. Hemorrider är detta det är jättevanligt. Både jag tränger inte att ha något med svangerskap att göra. Helt vanligt hos både kvinnor och män, kanske lite mer kvinnor. Vi syns det är flaut att gå på do. Det ska ju inte lukta när vi går på do. Vi går väldigt fort på do. Väldigt dålig tid, gutta sitter på fantasy och ja, lager, ja. Så man går på do så kan det ofta bli lite högt tryck när man ska få ut avföring och då, hvis det blir för högt tryck I endetarmen så blir det liksom små utposningar det är det som är hemorrider
okay.
Och det är inte nödvändigtvis något farligt har du väldigt, väldigt kraftiga hemorrider så kan det vara lite ont bli lite mycket, det kan bli betent och du kan också blöa lite grann så da burde man gå til lege eller gynekolog og sjekke dette.
Hva kan man gjøre med det da?
De fleste tilfeller ikke så alvorlige at man trenger en operasjon. De aller fleste trenger ikke det. Det veldig, veldig ille, så kan man få en operasjon. Men de aller fleste behandler du bekkenbunnsmuskulaturen. Fordi bekkenbunnsmuskulaturen går rundt denne tarmen og kjeden vi snakket om tidligere. Så da behandler vi det, vi undersøker bekkenmuskulaturen og kjenner opp til halebeinet. Mange av de pasientene sier også at det veldig vondt å sitte. Veldig vondt å sitte og vondt I halebeinet, og vondt når de går på do. Og vi anbefaler alltid at de går til legen først, eller gynekolog, og får sett på det, og sjekket det. Sett at det ikke betent, at det ikke noen andre farlige ting. Og så alt greit, så kan de kan få salver og kremer, men du går inn, vi behandler bekkenbunnsmuskulaturen for å skape mer plass og bevegelse I bekkenbunnen.
Og ok, så det kan hende det bare går over av seg selv.
Ofte gjør det det.
Ofte gjør det det. Ja. Hvis ikke det går over det, så finnes det salver og kremer.
Ja.
Og hvis det enda verre enn det, så kan man I verste fall få en operasjon, og innimellom der så det behandling av bekkenbunnen en av tingene man kan gjøre for løsning.
Ja.
Kjempebra. Da vi ferdig med hemorrider, kan du skru opp lyden igjen.
Velkommen tilbake.
Hvilke andre ting? Lekkasje, ja. Det lekkasje. Har vi snakket om litt.
Og smerter, en av våre, det vi jobber ekstremt mye med, smerter I underliv ved samleie.
Ja, du var inne på det litt I sted.
Ja, det kjempeviktig. Det en av fem kvinner opplever det.
Det mange.
Kjempevanlig. Heller, det kanskje faktisk det, I tillegg til hemorrider så tror jeg det det blir snakket minst om og det det vi liker å snakke mest om
så
det kjempevanlig så det kjempevanlig veldig ofte kvinner mellom 18 til 35 unge kvinner, men I alle alder voksne kvinner også, godt voksne kvinner også Så det en tilstand som heter vulvodyni. Det betyr egentlig bare at du har smerter I underlivet. Men vestibulitt og vaginisme, det to tilstander som vil si at du har veldig svie. Man kan ha brennende følelse. Det kan stikke I underlivet, sånn som Charlotte sa, med at man prøver å ha samleie og tror det veldig, veldig vid I kjeden etter en fødsel. Men så det veldig stramt. Det føles generelt veldig stramt ut også, når man sitter, for eksempel. Veldig ubehagelig å sitte lenge. Ubehagelig å gå I stramt undertøy, G-streng. Ubehagelig å gå I stramme jeans. Så alt som presser på, irriterer når du sitter mye. Vi ser veldig mye ridejenter, unge jenter som har drevet med ridning, for de blir så sterke I bekkenbunnen. Og når du har tre åpninger som skal gjennom den muskulaturen, kjeden, endetarm og urinrør, så ligger de litt klønte plassert.
Mm.
Så de blir rett og slett bare for sterke, Det ikke noe annerledes enn at man blir veldig stram og stiv i nakke og skuldre for eksempel, og man får hodepine. At nerven i underlivet blir veldig irritert.
Så. Men vaginisme, og hva var det andre det het?
Vaginisme og vestibulitt.
Vestibulitt, det er to forskjellige ting, ikke sant?
Ja, men de henger veldig sammen. Ja. Men det er to forskjellige navn på to forskjellige beskrivelser av underlivet.
Og det kan man alltid gjøre noe med det?
Ja, i aller fleste tilfeller så kan man det. Mm. Det er i bunn og grunn at nervene i hovednerven til underlivet, de muskulaturen i underlivet, er veldig irritert. Og det er forskjellige grader av det. Noen jenter har veldig kraftige smerter, hatt det i mange år.
Nei, det er helt forferdelig.
Har ikke klart å ha samleie på 7, 8, 10 år. Og det påvirker veldig selvfølelse, selvbilde og forhold. Og man planlegger mye det man gjør. Det svir ofte når man tisser. De har vært hos urolog, vært hos lege, gynekolog, finner ingenting.
Fordi leger er ikke noe gode på vaginisme og sånn, eller?
Ikke alltid. Noen er veldig flinke på det, andre er ikke så flinke på det.
Ofte at det blir litt for lite snakket om, at det er litt tabuområde. Vi stiller jo veldig mye spørsmål til de som kommer til oss, og det er veldig ofte at det bare, å ja, jo, jeg har jo smerter når jeg har sex. Det skal ikke være vondt å ha samleie.
Nei.
Så det er egentlig en diagnose som veldig mange jenter plages med, og som vi ønsker mer åpenhet om, fordi det er noe man kan gjøre noe med.
Ja, for det tenks å få utrolig kjipt å gå rundt og holde på med, altså, med å tenke på det der helt selv. Det er jo litt deilig å, på en måte, å få, selv om det er kjipt at mange har det, og vite at det er, man er så innmari lite alene da.
Mm. Ja.
Er det noe, hvis det er noen som tenker sånn, ja, men det er meg. Nå snakker dere om noe, dette kjenner meg igjen i. Hva skal de gjøre da?
Oppsøke lege eller gynekolog i første omgang, fordi symptomene på disse tilstandene ligner jo ganske mye på for eksempel urinveisinfeksjon eller en soppinfeksjon. Det svir, og det kan klø litt, og svi når man tisser, eller at det er liksom brennende svi når du er samlet. Så det er veldig fint å få utelukket det. De pasientene som kommer direkte til oss med det, fordi vi jobber mye med disse tingene, så det er mange som kommer direkte til oss. Vi anbefaler også at de tar en tur innom legen eller gynekologen og får en sjekk og tar en prøve, sånn at vi vet at vi behandler de riktige tingene. Vi kan ikke behandle bort en urinveisinfeksjon med sånn som vi jobber.
Nei.
Men vi har en gynekolog som heter Helena Enger. Hun er veldig dyktig på disse diagnosene. Hun jobber i Oslo sentrum, og hun bruker vi hvis vi trenger hjelp til det. Vi snakker med henne, henviser oss til henne, og sender noen pasienter også til henne hvis vi lurer på ting.
Og hvis man får påvist det da, og man, okay, det er ikke soppinfeksjon, det er ikke urinveisinfeksjon, det er dette, så er det avspenningsøvelse da, eller?
Da kan de komme på en undersøkelse, og så undersøker vi det, og da tester vi bekkenbunnen deres, kjenner på det. Vi kjenner på utsiden, ikke inni kjeden. Så de har på seg undertøy, og så kjenner vi på bekkenbunnsmuskulaturen, og da kan vi teste om det er det. Og da kjenner pasienten veldig ofte igjen den smerten som de har og de opplever i hverdagen eller ved samleie. Og så behandler vi det. Og det står mye rart på nettet, så må ikke tro alt man... Det er mye blogger og mye liksom skremselting. Det står kan aldri føde, kan aldri ha sex igjen, og dette er ting man må leve resten av livet. Det stemmer ikke.
Så, men hva gjør dere da? Hva er behandlingen?
Behandlingen er å tøye på muskulaturen. Du tøyer muskulaturen i underlivet, og tøyer på bindevevet der, og på nerven direkte. Den hovednerven som går til underlivet, det er ofte den de har smerter i. Det er der de kjenner den smerten. Så når vi skal prøve å skape et bedre miljø i underlivet, og de får bedre blodsirkulasjon til nerven, så blir ofte smertene mye bedre.
Og så gir vi også veiledningsøvelser og egen tøyning som de kan gjøre hjemme, eller at vi også inviterer med partneren, for det her er jo ofte noe som går ut over samlivet, og lærer og forklarer også de hvorfor damene da har så mye smerter. Og så kan hun behandle da hjemme også.
Det er mega lurt.
Mm.
Og så er det ikke så lett ofte, for gutta, de prøver, stakkars, de er så snille og søte, og de prøver å ta hensyn, og de forstår ikke helt hva dette er, og de føler at de liksom på en måte påfører kjæresten sin veldig mye smerter ved sex. Det er jo veldig, veldig på en måte unormalt også, fordi det føles jo ikke noe hyggelig og når du skal ha sex med en du er så glad i, og så ligger de og gråter fordi det er så vondt, og det føles jo som et åpent sår i underlivet. Så det er en veldig sånn vanskelig ting for parre også. Veldig mange synes det er vanskelig. Vi inviterer, som Charlotte sier, alltid partneren hvis de har lyst til å være med. Så viser vi bilder og anatomien og forklarer hvor er det problemet er, hva er dette, er det farlig og hva kan vi gjøre med det. Ja, det synes de ofte er veldig betryggende, det er veldig hyggelig for oss også. Så,
det er bra, det tar dere vekk litt sånn skammen.
Ja,
det mangler jo bare å endre navnet på det der skambeinet.
Skambeinet, ja. Vi får sende inn forslag også, jeg gleder meg.
Tusen, tusen takk for at dere kom til Foreldrerådet, damer.
Tusen takk for at dere fikk
komme. Veldig hyggelig.
Ja, beklager hemoroidepraten. Nei, det gjør jeg egentlig ikke, ass. Folkens, vi må prate ihjel det som må prates ihjel. Det kan jo hende at du ikke skal ha denne podcasten alltid på sånn høyttaler i åpent kontorlandskap. Tusen takk for at dere sender inn tips. Det så deilig å få konkrete råd fra andre foreldre i det virkelige liv. Denne gangen har Lina sendt inn et tips til oss, for hun nemlig hjemme med sykt barn.
Jeg hjemme sammen med datteren min nå. Hun 2,5 år og har vært hjemme fra barnehagen i 3 dager. Og vet du hva? Mitt beste råd la hun være sjefen. Hun skal få lov til å være sjefen og trone i hjemmet vårt nå i frem til hun blir frisk. For jeg vet det går over. Ja, nå skal vi se på gjengen på taket på for kanskje 18. gang. Og Brillebjørn har vi også sett på kanskje 10 ganger. Så det min beste råd la bosslady være bosslady for noen dager. Så kan hun, jeg ta over tronen igjen etter helgen. Og det gleder jeg meg egentlig litt til.
Ja, stakkars ungen, Lina, og stakkars deg. Det der noe av det mest slitsomme man går gjennom som forelder, mener jeg da. Man burde egentlig få ekstra betalt når man hjemme, altså fra jobben. Ekstra overtidsbetalt når man hjemme med sykt barn. Fortsett å sende inn forslag til temaer, da, folkens. Det kjempeviktig at vi et gruppearbeid i denne podcasten. Og selv om jeg ikke klarer å svare alle alltid helt med en gang, så skrives alle temaene opp på et kjempefint Google Docs-dokument. Og vi glemmer ingen. Og så synes jeg dere skal fortsette å skrive ting om meg på iTunes, så selvsentrert har jeg blitt at jeg går ut og leser deres kommentarer og blir både rørt og glad og alt det der. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Produsert av Rubicon Radio.